Dobrý den, jmenuji se Jirka Rostecký a od roku 2015 pro vás nahrávám videorozhovory a podcasty se zajímavými osobnostmi z biznesu. Mým cílem je předat vám co nejlepší inspiraci o podnikání a řízení firem, prakticky a do hloubky. Více než 1200 rozhovorů najdete i na mém webu mladýpodnikatel.cz a pokud chcete jít při poslechu ještě více do hloubky a nahlédnout do hlav top osobností českého a slovenského biznesu, přidejte se i mezi naše předplatitele. Nemohl bych to dělat bez partnerů, jako je například Skladon, který e-shopům poskytuje individuální fulfillmentové služby na míru jejich logistickým potřebám. Více informací na www.skladon.cz. Děkuji vám za poslech a teď už další rozhovor. České e-commerce málo kdo dokázal dojít tak daleko. V roce 2007 nastoupil do Alzy nový ajťák Tomáš Havriluk. Alza tehdy měla kolem 100 zaměstnanců a roční obrat asi 2 miliardy korun. Postupem času si Tomáš prošel různými pozicemi od IT po marketing, až se dostal do samotného vedení firmy a Alzu pomohl dostat na obrat přesahující 45 miliard. Pak se rozhodl jedničku české e-commerce opustit a vrhnout se do úplně jiného světa. Jelikož pochází z doktorské rodiny, vrátil se tak trochu ke kořenům. Nejdříve investorsky, ale pak i svou každodenní prací vstoupil do Medévia, které se věnuje digitalizaci zdravotnictví. Takže se dneska v práci podle svých slov chvíli baví o tom, jakou barvu má mít tlačítko na webu, ale pak běží na schůzku na ministerstvo zdravotnictví. Spoluzakladatelem a CEO Medévia je Petr Bartoš, který spolu založil Slevomat, Dáme jídlo a Rohlík. A s Tomášem si budeme povídat o tom, jak firmu dostat na vyšší úroveň a jak to dělá on. Tomáši, já tě vítám, díky za tvůj čas, ahoj.
Ahoj, všichni zdravím, všechny posluchače.
My si spolu budeme povídat nejenom o Medéviu, ale samozřejmě i o Alze. Ale na začátek, abychom lépe pochopili, kdo ty jsi vůbec, tak si vypůjčím to, jak jsi mi představil tebe a Petra v rámci přípravy na ten rozhovor a vaše role, který dneska máte v Medéviu. O Petrovi si mi řekl, že je to zkušený biznismen a že umí dostat firmu z levelu 0 na level 20, založit ji a dostat ji do určitý velikosti. A ty zase umíš tu firmu dostat z levelu 20 na level 500. A to mě osobně připomíná nejenom to Medévio, ale nakonec tak trochu i tu Alzu. Odpovídá to tomu, kdo ty jsi?
Myslím, že to trošku odpovídá takhle, když to slyším zpětně, tak nechci, aby znělo vůči Petrovi nějak špatně, že jenom 20 a pak 480 levelů, jo? Tak říkejme třeba 0 až 20 a 20 až 80.
OK, takže jinými slovy, ty seš takzvaný dotahovač. Nejseš ten rozbíhač, který by prostě vytvořil ten projekt a dostal z té nuly do nějaké velikosti, ale spíš už jako na té cestě naskočíš a dostaneš to ještě dál. Vnímám tě tak dobře tedy?
Dá se to tak říct. Já si myslím, že to není o tom binárním vyhrazování, kdo je rozjížděč, kdo je dotahováč, ale vlastně tyhle ty komponenty se v člověku míchají a jsou tam zastoupený v nějakém procentu. Jo? A můžeme se bavit o tom, kdo je rozjížděč, dotahováč, kdo je víc ajťák, víc salesák, víc provozák, víc udržováč a tak dále. Ale jako já jsem si uvědomil, že rozjíždět biznesy je nějaký skill, a škálovat biznis je trochu jiný skill. Samozřejmě je potřeba, aby jedno v druhém bylo nějakým způsobem zastoupený. Takový jako yin a yang, se dá říct. Hmm.
Na co ty osobně seš teda dobrý? Protože na jednu stránku tady máš ten ajťácký background, na druhé straně věřím, že musíš být velmi dobrý manažer a tak dál. Tak co jsou ty tvoje nejsilnější kompetence?
Hele, já myslím, že každý CEO vlastně musí být tak trochu desetibojař. Protože všechny ty problémy, všechny ty nové věci se rodí nahoře nebo padají nahoru nebo tak. Takže jedna věc je být univerzál, pak je jasný, že mám nějaký background. Ten background je ajťácký, to znamená, jestli mám nějaký nejsilnější core, tak vymýšlení různých architektur, rychlost chápání toho, jak věci fungují, proč tak fungují a navrhování toho, aby fungovaly jinak. To jsou nějaké moje základní věci, ale samozřejmě být ty roky v Alze, člověk se chce nechce musel naučit něco o obchodu, o biznesu a řídit tolik lidí chce nechce, člověk se musí naučit něco o lidech, jejich řízení, o tom, jak fungují, jak se mají motivovat, jak se můžou motivovat, jaký mají problémy a o spoustě dalších jako problematik.
A vytváření architektur, to je něco, co vnímáš jako pro biznis klíčový?
To záleží, jaký je to biznis a co si podstavíme pod pojmem architektura. Já teď nemyslím úplně vlastně jako takovou tu architekturu, jako sešli se ajťáci a začali stavět knihovny a vrstvy a servery a tak, ale vlastně dá se říct, že každý biznis vlastně staví nějakou biznisovou architekturu. Když se podíváme na e-shopy, fungují nějakým způsobem, když se podíváme na dopravce, fungují nějakým způsobem, když se podíváme na Liftago, tak je to vlastně dopravce, ale funguje trochu jiným způsobem. A to všechno pro mě jsou architektury, nebo takhle jsem vlastně myslel ten pojem.
Takže ten IT background je něco, co vnímáš jako velkou výhodu pro biznis. Je to tak?
Já to vnímám proto, že mám ten IT background. To znamená, nechci říkat, jako kdo není ajťák, nemá výhodu v biznisu, ale pokud je někdo ajťák a rozumí ještě biznisu, tak má určitou výhodu proti někomu, kdo třeba dělá jenom ten biznis, nebo může jí mít. Ono je to komplexnější, protože často se to snažíme jako zjednodušovat, kdo co má nebo nemá, ale těch rozměrů je strašně moc. Když bychom měli popsat jako člověka, už třeba jenom kandidáta, který se hlásí na nějakou pozici, tak je spousta rozměrů, dovedností a osobnostních rysů a vlastností, které se dají popsat. A to je strašně komplexní záležitost, která nakonec tvoří jako toho člověka, že jo. Takže já nemám rád úplně takový to zjednodušování, jako on je ajťák, on je markeťák, já jsem takovej, tak to jako není. Každý jsme nějakým způsobem šišatej a hodíme se nebo vítězíme v nějakém kontextu víc nebo míň, ať už je to různá velikost firmy, typ biznesu, anebo třeba i kolektiv. Můžou být dvě firmy, které dělají jako hodně podobné věci. Krásný srovnání může být jako historický, tak jako soupeření Alza versus MOL, kde jsou zvenku hodně, hodně podobné firmy, ale vevnitř si myslím, že ta kultura byla nastavená hodně jinak.
A co to tvoří, teda ten rozdíl? Je to ten founder? Je to něco jiného?
No, ryba smrdí od hlavy, takže začíná to tím founderem a přemýšlím, to je hodně komplexní jako otázka, kde to vzniká. Jako takhle tvoří to ty lidi. Jo, nakonec ta firma je součet lidí, kteří jsou uvnitř. Ano, někteří, ty, co jsou nahoře, tak můžou kulturu firmy ovlivnit víc než ti, kteří jsou dole. Takže každý má tak trošku jako jiný hlas, ale nakonec je to suma těch lidí, kteří uvnitř se domluvili, že je dobrý nápad každý den, kromě víkendů, od 9 do 5 společně nějak koordinovaně tvořit nějakou přidanou hodnotu.
Já se přiznám, že já ten rozhovor s tebou jsem se moc těšil, protože o tobě vím, že ty přemýšlíš komplexně. Tobě položit otázku, aby byla na ní vlastně jednoduchá odpověď, je poměrně těžký. A z tebe je to ajťáctví tak trochu cítit v tohle. To je to komplexní otázka, je to prostě široký, dá se to pojmout z mnoha stran a podobně. Nicméně, i ty, zejména ve vysoké pozici jako manažer, se na konci dne musíš rozhodnout. Tak mě zajímá, jak ty to děláš, když ten svět, ty osobně vnímáš tak komplexní, byť třeba na příkladu toho náboru člověka, toho hiringu, kde víš, že se na něj můžeš dívat prostě z mnoha úhlů pohledu a vnímat spoustu věcí, ale stejně se musíš rozhodnout, jestli ho vzít nebo ne. Jak ty tohle to u sebe děláš?
No, musím se dokopat. Ono vlastně rozhodování je nějaký čtverec rychlosti a kvality. A je na každém, aby si zvolil, kde v tomhle tom čtverci se bude rozhodovat. Takže můžu přijít třeba do restaurace a říct, něco mi doneste, já jim všechno a občas to dělám, protože už mám tolik rozhodování za celý den, že se nechci znova jako rozhodovat a nechám se překvapit. A pak můžou být rozhodnutí, které budu dlouho a dlouho promýšlet, jak vlastně se mám rozhodnout, co to znamená, jo, jaký data mám shromáždit, ale nakonec ten call musím udělat. Co si myslím, že se lidem často děje, že si vlastně sami sebe a zejména ajťáci jako zasypou číslama. Takže taková ta rozhodovací paralýza nejdřív. Nemáme čísla, nemůžeme se rozhodovat. Potom máme všechny čísla, ale jsou špinaví, tak se nemůžeme rozhodovat. Teď už jsme vyčistili všechny čísla, ale nevíme, co ovlivňuje co, tak se zase nemůžeme rozhodovat. A ta firma vlastně jako stojí. A myslím si, že jako jestli je umění biznise, tak dokázat rychle pochopit, jak daná oblast funguje, jaký má čísla, má vlastnost, má mechanizma, má je vlastně drivovaná. Na ty čísla se zaměřit, ty jako držet a nepustit a všechny ty ostatní mít jako nějaký supportní, jo. Někdy se lidi zaměřují prostě na příliš jako mnoho zajíců, ale věci se dají jako zjednodušovat, jo.
Jak se to dělá, aby se zjednodušoval? Já zkusím dát příklad. Jo? Ty jsi jako zmínil ajťáky a to, že se zahrnou těmi čísly. Já třeba u podnikatelů zase vnímám to, že když si s nimi povídám, tak mi říkají, hele, těch možností, do čeho my teď ve firmě můžeme investovat, je strašně moc. A můžeme dát víc peněz do marketingu, můžeme expandovat do zahraničí, můžeme něco do vývoje, do lepšího produktu a tak dále. Prostě je toho strašně moc. A někteří z nich pak řeší, myslím si, že velmi podobný problém, o kterém ty teď mluvíš. Jak se mám teda rozhodnout, co mám teda udělat? Tak jak v takovéhle pozici třeba postupovat?
Dobře, tak co já tak často vydávám, když se bavím s lidma, že se rozhodujou jenom v hlavě. To znamená, oni nic nepíšou, nic nekreslí, nic nepočítají, jenom jezdí tramvají a trápí se tím rozhodnutím. Ať už to je biznisový rozhodnutí, budeme expandovat na západ, na východ, na sever, na jih, spustíme kategorii, mám toho člověka nabrat, nemám ho nabrat, mám toho člověka vyhodit, nemám ho vyhodit, ale vlastně jenom dělají jenom to, že pálí svůj procesorový čas a nikam to nespěje. Takže nevím, když řeknu příklad, když jsem přemýšlel, jestli mám někoho vyhodit, tak jsem si sepsal, dobře, stalo se to, já jsem se s tím člověkem rozloučil, co jsou teda ty další kroky, jaký je můj plán. Pravděpodobně tyhle lidi jsou v ohrožení, protože možná půjdou za ním, nebo se jim to nebude líbit. Tyhle oblasti musím pokrýt, protože je pokrýval on, potřebuju vypsat výběrko a tak dále a tak dále. A už když věnuju tenhle ten kvalitní deep workový čas do toho rozhodnutí, tak velice často to rozhodnutí vlastně jako vykoukne ven. Jo? A je jedno, jestli si sepíšu svodku daný problematiky, jestli si sepíšu jenom plusy a mínusy, jestli přihodím nějaký čísla, prostě můžu se někam dopracovat. Jo? Já třeba na pohovorech dávám takovou tu nepopulární otázku, kolik je v Praze ladičů pijan. Jo? To je vlastně hloupá věc. Spousta, a teď vlastně koukám, jak ty lidi na to reagujou. Jo? Někdo vystřelí 15 a řeknu, a proč, jak to víte? Tak já bych si to vygooglil. Ale my teď ten Google nemáme, protože pokud chceme třeba otevřít si kavárnu na rohu, tak my víme, kolik nás to bude stát, ale nevíme, kolik prodáme káviček. A na Google to nenajdeme, že jo? Protože i když se ChatGPT zeptám, kolik prodá Franta v kavárně káviček na rohu v téhle ulici, tak ta umělá inteligence nebude vědět, že jo? Pravdě, jsem to neskoušel teda teď, bych byl, ale předpokládal bych, že to nebude vědět. Takže se k tomu musíme nějakým způsobem doiterovat. A teďka vidím, že lidi buď se rozběhnou někam tak jako, kolik je hudebních škol a kde je jaký klavír, a pak je druhý stream lidí, který řekne, dobře, oni mají nějaký trh, ty ladiči, kolik je tu klavírů, jak často se ladí klavír, kolik jich stihne naladit za den, a z toho všem vypadne tak nějak podobných jako 10 až 80 ladičů. To číslo nikdy nebylo nikde jinde a to jsem tu otázku už párkrát jako položil, ale důležitý je, že jsme někam jako došli a můžeme teď teda třeba zkusit udělat nějaké rozhodnutí. Druhá část, když nevíme třeba čísla do nějakého vzorce, tak lidi udělají to, že se ani nesloží ten vzorec jako do Excelu, aby se podívali na to, na jaký vstupy je třeba zisk firmy citlivý, aby se pak zaměřovali v tom rozhodování jenom na ty vstupy, které vlastně vytvářejí nějakou velkou volatilitu toho outcomeu, který oni se jako snaží dopočítat.
Zkus to říct, prosím tě, nějak jinak, tuhle tu druhou část, co to znamená v praxi například?
Znamená to to, že i když nevím třeba, nevím, dejme tomu, že chci otevřít stánek, chci si otevřít tu kavárnu, tak to, že si složím dohromady jednoduchý Excel, který říká, poběží mi nájem, poběží mi tam nějaký zaměstnanec a vedle toho na každou prodanou kávu mě to stojí 10 korun její výroba jako ze surovin a za 80 můžu prodat, tak je nějaký vzorec, který mi ukáže mechanismus toho biznesu. A i když nevím, kolik prodám káviček, kolik je nájem, kolik je něco jiného, tak já můžu vidět, jestli na změny nějakých čísel je ta výstupní veličina, typicky můj zisk, jako citlivá. A nebo jestli vůči ním citlivá není, takže ji nemusím řešit, protože i když to bude 1 nebo 100, tak ten výsledek je pořád podobný. Ale pak tam může být něco, co celým tím vzorečkem hejbe jako hodně. A ten outcome, abychom teda to message, co se snažím říct, je, že i když nevím parametry vlastně nějaký rovnice, nějakého vzorce, tak i to, že si jenom vyjádřím jeho mechanismus, a nasypu si tam jakýkoliv čísla, je cenná informace a často mi ukáže tu další cestu.
Hmm. A záleží při takovýmhle cvičení, když se budeme bavit furt tý teoretický rovině, na tom, jaký je ten výsledek, kolik reálně třeba těch hladičů pian v té Praze je. A jestli ti lidé, kteří to teda počítali na to tvoje zadání, tak jestli to trefili nebo ne, záleží vůbec na tom?
Ne, vůbec na tom nezáleží. Já jsem to ani nikdy nezjišťoval. Celý je to jenom o tom, že nabírám člověka a chci zjistit, jak přemýšlí, jestli vůbec ho baví přemýšlet, jestli ho baví řešit vlastně jako problémy. Jo? Protože pokud je na strategické pozici a má pak, nevím, třeba se rozhodnout, do jaký země má Alza expandovat, nebo Medévio expandovat, nebo kde máme otevřít pobočku, nebo jaký zákazníky máme oslovit, tak to jsou velice, velice podobné úvahy, analogické. A jsou lidi, kteří se v nich ztrácejí nebo nestrácejí, a lidi, kteří to vůbec jako baví nebo nebaví řešit tohle.
Takže je to o tom, jestli ten člověk je schopen řešit ten problém vůbec nějak.
Ano. Ano, a i třeba nějak odhadovat, i třeba bojovat se svým egem.
Děkuji, že posloucháte tento rozhovor. Jeho zbytek je určený exkluzivně pro naše předplatitele, kteří si mohou poslechnout i celou řadu dalších top osobností českého a slovenského biznesu. V poslechu můžete pokračovat během chvíle na mladýpodnikatel.cz/předplatné. Zakoupením předplatného navíc podpoříte i moji práci a budu tak moci tvořit další rozhovory a inspiraci pro vaše podnikání a vaši kariéru. Děkuji vám, Jirka Rostecký.